Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa Alhamisi Januari 5 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, huko Dar es Salaam Tanzania, ujambazi wa silaha waibuka tena, kulikoni?
Wote nchi unakuta kuna vurugu sana za mapigano ya wao kwa wao. Kwa silaha nyingi sana zinakuja nchini. Kwa mfano Burundi, mtu anakuuzia tebe mbili za mahindi, unampa anakupa AK-47 kwa maana SMG. Kwa kuna kuwa na influx kubwa ya hizi silaha ndogo ndogo zinaingia kwetu.
Huyo ni Kamanda Simon Siro wa kanda maalum ya Dar es Salaam akizungumza na VOA Express. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Idi Ligongo. Vilevile katika habari za dunia ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali mauaji ya siku ya Jumanne ya walinda amani wake.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali mauaji ya siku ya Jumanne ya walinda amani wawili kutoka nchini Morocco yaliyofanyika nchini Jamhuri ya Afrika Kati. Walinda amani waliuawa wakati wakisindikiza msafara wa malori ya mafuta takriban kilomita 60 magharibi mwa mji wa Obo, ambako walishambuliwa na watu wasiojulikana ambao walikimbilia vichakani. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumatano, baraza limesema kwamba mashambulizi yanayolenga walinda amani yanachukuliwa kama uhalifu wa kivita na kueleza kwamba wale wote waliohusika lazima wawajibishwe. Jamhuri ya Afrika ya Kati ipo katika ghasia toka mwaka 2013 wakati waasi wa mwanzo wa Kiislamu walipotoa nchi yenye Wakristo wengi na kumuondoa madarakani Rais Francois Bozize. Tukio linaloshuhukiwa la Russia la kuingilia uchaguzi wa mwaka 2016 litakuwa ndio suala kubwa katika vikao vya leo vya baraza la Senate hapa Marekani, pamoja na taarifa itakayowasilishwa kwa Rais Barack Obama. Rais alitoa mwito kwa jumuiya ya ujasusi kuangalia uwezekano wa ushawishi kutoka nje ya nchi kurudi nyuma mpaka uchaguzi wa mwaka 2008 wakati yeye alipochaguliwa kuingia White House. Afisa wa serikali ya Marekani ameiambia VOA kwamba Obama atasikiliza matokeo ya uchunguzi leo hii na kwamba rais mteule Donald Trump atapata taarifa kama hiyo hapo kesho. Mashirika ya ujasusi CIA na upelelezi FBI yote yameshahitimisha kwamba serikali ya Russia ilihusika katika udukuzi wa 2016 na walizitia taarifa za kimataifa kupitia WikiLeaks ikiwa na njama ya kuingilia uchaguzi. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anasema utawala wa Rais Donald Trump unapaswa kuendeleza ushirikiano na NATO na washirika wa Asia Pacific, huku ikihakikisha Russia inawajibishwa katika operesheni zake za kupambana na ugaidi nchini Syria na kusaidia kumalizika kwa vita. Ushauri huo umetolewa katika ujumbe wa Bwana Carter, ambao kama mawaziri wengine walivyoandaa kueleza kile idara zao ilichofanikiwa wakati wa miaka minane ya utawala wa Obama. Taarifa hizo zilitolewa leo pamoja na barua kutoka kwa Obama, ikiwa ni takriban wiki mbili kabla ya Trump hajare kiapo kuingia White House. Carter ameelezea mwitikio wa Marekani kwa Russia katika tukio lake la mwaka 2014 la kuingilia Crimea, ikijumuisha kuimarisha mazoezi pamoja ya kijeshi na usaidiaji wa silaha katika ukanda huo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Uturuki imesema imewashikilia watu zaidi mapema leo wanaohusishwa na shambulizi la siku ya mwaka mpya mjini Istanbul katika klabu ya usiku ya starehe. Shambulizi lililosababisha vifo vya watu 39. Ukamataji mpya uliripotiwa na shirika la habari la serikali umetokea katika viunga vya mji wa Istanbul. Ripoti inasema polisi inawashikilia watu kadhaa kutoka katika jumuiya ya Uislamu wa Uyghur kutoka China. Toka kutokea kwa shambulizi hilo siku ya Jumapili, takriban watu 40 wameshashikiliwa, licha ya kwamba hakuna hata mmoja ambaye ndiye muuaji, ambaye mpaka sasa bado yupo mafichoni. Jana maafisa walieleza kwamba wameshamtambua mshambuliaji, lakini hawakutaja jina lake. Uamuzi wa majaji watatu wa mahakama ya kijeshi ya Israel kumpata na hatia mwanajeshi aliyemuua kwa risasi Mpalestina aliyejeruhiwa mwaka jana umezusha mgawiko mkubwa nchini Israel. Hii leo polisi wamekamata watu wawili kwa tuhuma za kuhamasisha watu kwenye mitandao ya kijamii kulipiza kisasi dhidi ya majaji hao watatu wa kijeshi. Wanajeshi wengi wanakubaliana na uamuzi huo wa jaji aliyesema kwa vile Mpalestina alikuwa ameshanguka na kujeruhiwa, hata ikiwa ni gaidi, mwanajeshi hakuwa na haki ya kutumia nguvu alizotumia. Wananchi wengi kwa upande wao wamekasirishwa na uamuzi huo, na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwenye ukurasa wake wa Facebook alisema angependa mwanajeshi huyo apewe msamaha. Rais Reuven Rivlin ni mtu pekee anayeweza kutoa msamaha huo, lakini ofisi yake inasema rais anataka mkondo wa sheria ufuatwe. Kundi la Amnesty International limetoa ripoti mapema leo ikisema wanamgambo wenye ushirika na vikosi vya Iraq wanafanya uhalifu wa kivita kwa kutumia silaha walizopewa na jeshi la Iraq inayozipokea kutoka takriban nchi 16 ikijumuisha Marekani, Russia na Iran. Kundi hilo la haki linasema wanamgambo wanaohusika ni Waislamu wa Kishia na kufahamika kama Hashid Shaab. Amnesty imesema wamefanya uhalifu huo wa kivita kwa matukio kama vile mauaji ya kisasi na utesaji kwa kutumia silaha kutoka jeshi la Iraq. Mtafiti wa Amnesty International Patrick Wilken katika taarifa amesema wasambazaji wa silaha za kimataifa ikijumuisha Marekani, nchi za Ulaya, Russia na Iran lazima watambue ukweli kwamba silaha zote zinazopelekwa Iraq zinasababisha hatari ya kuishia katika mikono ya makundi ya wanamgambo yenye historia ya muda mrefu ya uvunjwaji wa haki za binadamu. Na kiongozi wa kundi la wanamgambo la Ufilipino ambalo linaunga mkono kundi la kigaidi la Islamic State ameuawa mapema leo katika mapambano na polisi. Polisi wanasema Muhammad Jafar Maguid, mwanzilishi wa kundi linalojulikana kama Ansarul Khalifa Philippines, aliuawa kwa risasi katika hoteli ya ufukweni katika kisiwa cha kusini cha Mindanao. Mkuu wa polisi wa eneo hilo Kadrick Train amesema kundi la Maguid Himalaya lilifanya mashambulizi ya mabomu ambayo yaliua watu katika tamasha, ikijumuisha mlipuko wa bomu la kurusha kwa mkono ambalo liliua afisa wa polisi. Taasisi yenye makao yake nchini Indonesia inayojishughulisha na uchambuzi wa sera katika migogoro imesema kundi hilo lilihusika na shambulizi ambalo lilisababisha vifo vya raia wawili mjini Mindanao mwaka 2008 pamoja na kutangaza utii kwa kundi la Islamic State.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi msikilizaji, moja kwa moja tukienda kwenye ripoti zetu, tuelekea huko nchini Uganda ambapo ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali ya nchi hiyo inaibana serikali kwa kukosa kulipa madeni yake na kuendelea kukopa kutoka kwa benki za ndani ya nchi, hali ambayo inasema ni hatari kwa uchumi wa nchi hiyo. Ripoti hiyo inaibana serikali kwa kuwalipa mishahara wafanyakazi hewa, huko baadhi ya watumishi wa umma wakipokea mishahara mara mbili kwa mwezi. Basi Kenneth Bwire anatueleza zaidi kuhusu hili sakata.
Jumla ya ripoti 1417 kutoka kwa ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali zinaashiria hali ngumu ya kiuchumi, serikali ikiwa imejiongezea mzigo wa deni la shilingi trilioni 6.5 katika kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka 2013. Ripoti inaeleza kwamba serikali imezembea katika kulipa madeni yake, huku ikidaiwa kiasi cha shilingi trilioni 18.1 kama mikopo. Serikali inaendelea kukopa kutoka kwa benki zilizo ndani ya nchi, mkaguzi mkuu wa serikali akisema inadaiwa shilingi trilioni 2.7, jambo linalofanya benki za nchini kuongeza viwango vya riba na kuathiri biashara ndani ya nchi. John Muanga ni mkaguzi mkuu wa serikali ya Uganda.
These are arising 90% of them from court cases against government.
Serikali inaendelea kupata hasara kubwa ya 90% kutokana na kushindwa katika kesi dhidi yake mahakamani. Kinachotutia wasiwasi ni kwamba hasara hii imekuwa ikiongezeka kwa kasi sana katika kipindi cha miaka mitatu, kutoka shilingi trilioni 2.3 hadi shilingi trilioni 6.5. Ripoti hiyo ya mwaka 2015-2016 inaonyesha kwamba serikali ya Uganda inaendelea kuwalipa baadhi ya wafanyakazi mishahara mara mbili kila mwezi, kuwalipa wafanyakazi hewa na malipo ya pensheni yasiyokuwa na nyaraka kuthibitisha ni nani aliyepokea malipo. Hasara ya shilingi bilioni 11 ilitokana na malipo yasiyoeleweka. Watu wanalipwa mishahara mara zaidi ya mbili, huku wengine wasiojulikana walipo nao wakiendelea kupokea mishahara. Kuna malipo ya pensheni tusiyoelewa anayepokea. Kazi sasa ni kwa kamati za bunge zinazohusika na uadilifu kuwachunguza viongozi serikalini katika ofisi husika ili kupekua zaidi masuala yaliyotajwa katika ripoti hiyo ya mkaguzi mkuu wa serikali. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka huko Kampala tuelekea mpaka jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo imeripotiwa watu watatu wanaosadikiwa kuwa ni majambazi wameuawa katika tukio la purukushani na kurushana risasi na polisi katika eneo la Mikocheni jijini Dar es Salaam. Basi muda mfupi uliopita nimezungumza na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Simon Siro, na kutaka kujua hasa kilichotokea.
Kwanza kama siku mbili zilizopita kwenye barabara ya Nyerere Road walisimamisha gari moja ilikuwa na fedha milioni 26, raia wa Kichina, akanyang'anywa zile fedha milioni 26, wakakimbia na pikipiki wakaondoka. Kwa hiyo jana sasa majira ya saa 5 hivi pia walikuwa wameplan kwenda kufanya ujambazi maeneo ya Mikocheni, karibu sana na zile shule za fedha. Sasa tunashukuru Mungu kwamba raia wema walitupa taarifa mapema kwamba wameona kuna watu ambao si wa kawaida. Baada ya kupata hizo taarifa, ilibidi tupeleke timu yetu ya kupambana na ujambazi Dar es Salaam. Kwa hiyo nilipokwenda pale wamekaa mkao wa kuweza kupambana na lolote, nao wakajibu mashambulizi kuonyesha kwamba nao wana silaha. Kwa hiyo katika majibizano ya silaha zile, silaha hizo ndizo sana askari wetu wakawa wamepiga risasi majambazi watatu, na mmoja akawa amekimbia na pikipiki.
Na pengine kamanda, labda cha kuangalia zaidi hapa, hawa waliohusika watatu, mmoja amekimbia, pengine unafikiri nini ambacho vijana wako au makamanda au vijana wa kikosi cha polisi ambao mnao kwa sasa, changamoto zenu, kwa sababu ujambazi wa kutumia silaha umekuwa mara nyingi ukitokea, ingawa unasema kuna kipindi kirefu hakijatokea, lakini ni katika maeneo ya mijini hasa Dar es Salaam ambako kumekuwa na haya matukio ya watu kuweza kuwa na risasi.
Kikubwa ni kwamba Chomali, lazima ujue kwamba nchi yetu ni salama sana kulinganisha na nchi zingine zinazozunguka kwetu. Ukienda Burundi, ukienda Kenya, ukienda hata Rwanda, ukienda huku Malawi, wote nchi unakuta kuna vurugu sana za mapigano ya wao kwa wao. Kwa silaha nyingi sana zinakuja huku nchini. Kwa mfano Burundi, mtu anakuuzia tebe mbili za mahindi, unampa anakupa AK-47 kwa maana SMG. Kwa kunakuwa na influx kubwa ya hizi silaha ndogo ndogo zinaingia kwetu. Lakini niseme tu kwamba kwa sababu na sisi tuna vikosi vya kupambana na matukio ya namna hii. Kama unakumbuka miaka ya nyuma kulikuwa kuna bank robbery nyingi, sasa hivi ni muda mrefu sana hajawahi kutokea. Kwa sisi tuna vikosi vya kupambana na uhalifu wa namna hii, lakini kubwa zaidi ni swala la wananchi kusaidia kutoa taarifa. Kwa sababu jamaa sio kwamba wanakaa angani, wanakaa na jamii. Kwa hiyo ukiona mtu ambaye sio wa kawaida wanamtilia mashaka, mtu toka asubuhi amelala, jioni ndiye anatembea, ukiona mtu namna hiyo anatupa taarifa na tunawashughulikia mapema. Lakini niseme tu, huwezi kulinganisha Dar es Salaam na nchi zingine, na nchi zingine ambazo majiji makubwa. Kwa kweli tuko vizuri sana na uwekezaji wanafurahia, wanasema hapa ni salama zaidi kuliko maeneo mengine.
Ni kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam, Simon Siro, akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi moja kwa moja, msikilizaji, baada ya hapa. Leo ni Alhamisi. Ili Ligongo, Alhamisi tunafanya vitu gani leo kutukiangalia
mbio? Mara nyingi huwa tunarejea miaka kadhaa ya nyuma, tunaangalia mambo yalivyokuwa yakienda enzi hizo, muziki ulivyokuwa. Hapa tunaye ama tunao orchestra
Makasi.
Mambo
bado. Mambo bado. Unakumbuka hiyo? Mambo bado.
Sana mzee Makasi yoidi na kumbuka enzi zake akiwa na lile madevu yamemzunguka yale na miwani chini mepiga
raizoni
na suruali wanaita bugaloo, maana suruali nyembamba kwenye magoti alafu chini.
Sande bwana, usitaki kujifanya unajua sana ya mambo, wewe mwenyewe umehadithiwa haya mambo.
Acha wewe, nimecheza haya mangoma na kuvaa raizoni. Sande sana. Basi msikilizaji, ni mambo ya throwback Thursday hayo na VOA Express. Basi moja kwa moja kutoka huko hidi tunaangalia katika makala yetu ya hoja kwa hoja. Leo basi kwenye hoja kwa hoja, wananchi wa Kenya wanazungumzia mswada unaolenga kubadilisha sheria za uchaguzi nchini humo. Hii leo bunge la Senate nchini humo
linajadili kuhusu sheria ambayo inapendekeza kutumika kwa mfumo wa kawaida kuwatambua wapiga kura iwapo ule wa digitali utashindwa kufanikiwa. Hapo awali bunge la kitaifa nchini humo lilipitisha mswada huo, lakini baadaye upande wa upinzani ukapinga vikali sana. Sasa basi mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na baadhi ya wananchi wa Kenya.
Kwanza nina imani na bunge la Senate kwa sababu maseneta karibu wote ni watu wamesoma na wanajua sheria na wanapenda nchi ya Kenya. Tofauti na wabunge waliotangulia kwa hii hoja. Niliona walikosa hekima na kuweka Kenya nyuma yao, wakachukua matumbo yao wakaweka mbele. Lakini Senate, nchi ilikuwa kwa pressure nzito sana ya kwamba tarehe 4 kuna maandamano kila pembe ya nchi. Lakini Senate wakaichukulia kwa umuhimu na wakatuliza nchi. Sioni maana ya kutoka digital kwa ndugu zangu Jubilee waliosema wao ni digital, wahame tena kwa digital, waregee kwa analog walioikataa mwanzo. Sioni maana.
Mheshimiwa, Wakenya wanajua kile kilifail in 2007. Na Wakenya wanajua kile kilisababisha shida Kenya hii. Ikiwa kutoka the year 2013 mpaka leo, we had given IBC time to rectify kule kuna shida. We know what is happening. Na hiyo ndio hatutakubali. Hiyo kitu ilipita because they have the numbers. Hawezi kupitisha zile vitu wananchi wanakataa sababu ni wengi. No, that's why we need Senate.
Hakuna mpingamizi.
Okay, nataka kupinga maoni ya msemaji wa kwanza. Kenya ilianza kupiga kura miaka mingi iliyopita. Na hiyo miaka yote hatukuwa tunatumia mitandao hii ambayo imetumika mwaka uliopita kwa uchaguzi. Na hakukuwa na shida wakati huo wa nyuma. Shida ilikuja kutokezea hapa juzi juzi. Nasema kwamba iwapo Senate itapitisha mapendekezo yangu ama maoni yangu ni kwamba zote mbili zitumike.
Let me approach him.
Mimi nasema niko upande kwamba marekebisho lazima ifanye. Kwa sababu hii serikali sisi ndio tuliiweka na tuwezi kuipinga, bali tunafuata sheria. Ikiwa kabawa hai mirengo ya ingine hii ya NASA, hii kodi, ikiona kuna makosa, pia wale ni wa Kenya, wakiona kuna makosa, stahili rekebishwe, bila walifanya IBC tukarekebisha. Sasa tulia brother. Unajua, tusiongee jambo ambalo haliwezekani na haliko. Tunafuti manyo. Hiyo ni kitu kila Mkenya atakana ajue. Manake mpaka uandike na karabu, ambao ni hard copy, utumbukize kwa boxi, sihesabiwe. Upande wangu niko na imani na bunge la kitaifa. Manake hao ndio hutunga sheria. Na senator hawatungi sheria. Watu wana interpret the law ni judicial service. Is judicial on you, obviously.
Nikuchagua ama ni backup?
Very good. Jonasema namna hii. Maneno ya backup.
Una fight Raila.
Maneno ya backup.
Una fight Raila. Tupatie
mama. Maneno ya backup. Sijamaliza.
Samani, tuko kwa bunge. Nipatie nafasi. Tulisema kuwa 207 tutatumia electronic. Wakati ya transmission of the results, it was supposed to be electronic. But these people went back to manual. And that's why the ule aliyepoteza alitangazwa kuwa mshindi. Hatuna shida na kufanya manual kwa sababu hata kupiga kura ni manual, unaona? Lakini what tunasema ni kuwa ile kupeperusha results. Hatutaki mtu atuambie yende anabeba results tumngojee akuje akitembea, yet we are digital.
Nilikuwa na support kidogo tu. Hii mambo ngoja kidogo. Nimeomba
ndii sana bwana.
Kwa Kenya wengi tunataka vitu ya shortcut. Lazima tuwe na representative wa voter ambao watakuwa mpaka tallying center.
Ukiangalia Afrika sasa hii, angalia Ghana walifanya uchaguzi, rais aliyekuwa akashindwa, na wale walikuwa wanatumia hii BVR ambao sisi tuwatumia, wanapeperusha results vile sisi tuwapeperusha, lakini ule rais aliyekuwa pale ameshindwa na kasalimu amri.
Hii ni VOA Express, msikilizaji. Basi moja kwa moja tuangalie huko Silicon Valley katika jimbo la California. Kunafahamika kimataifa kama kitovu cha teknolojia ya juu na hali kadhalika uvumbuzi. Lakini pia ni mahali ambapo wahamiaji wanasemekana kufanikiwa. Hapo mwaka 2013 kampuni mbili mpya za wahamiaji zimekuwa miongoni mwa kampuni kubwa tano za Silicon Valley zenye uwekezaji mkubwa wa fedha na sehemu muhimu ya biashara ya teknohama. Mwandishi wa Sauti America Sakib Al Islam ametuendelea ripoti itakayosomwa hapa na Abdul Shakur Abud. Tueleze, Abdul Shakur.
Naam, bila shaka kama ulivyosema, Silicon Valley huko California ni mahala inayotoa fursa ya kugeuza ndoto zako kuwa mambo ya kweli. Kwa hakika wahamiaji wengi lengo lao kubwa sote tunataka kuja Marekani. Tukishafika Marekani basi unaona umefika. Lakini kuna baadhi ya wale wenye ndoto ya kwenda mbali zaidi. Kasher Yunis kutoka Pakistan ni moja wapo wale wenye ndoto au walikuwa na ndoto ya kufika mbali, na hii leo yeye ni afisa mkuu wa operesheni katika kampuni moja wapo kubwa ya biashara za hisa na kutoa fedha huko Silicon Valley, Y Combinator. Yeye alifika hapa nchini kutoka kijiji kimoja katika jimbo la Punjab, Pakistan. Yunis anasema daima alijua anaweza kufika mbali na kuwa jukumu kubwa katika Silicon Valley.
Silicon Valley is the unique part of my experience rather than maybe being US. And if you look at Silicon
Valley, Silicon Valley sehemu ya kipekee katika ujuzi wangu mbali na kuwa ni Marekani. Na ukitazama hapa Silicon Valley, zaidi ya nusu ya kampuni zilianzishwa na wahamiaji.
Mara mtu akitaka kuanzisha kampuni, yani startup, na akihitaji fedha, basi Yunis ni mojawapo ya maafisa wa vyo vya juu wa Y Combinator kumsaidia mtu kama huyo kuweza kuendeleza biashara yake. Yunis ni mwekezaji mwenye fedha, na akiona kuna kampuni ya startup inaweza kufanikiwa anakukopesha. Basi akikukopesha, yeye kitu anachokitaka sande ni kwamba apate hisa katika kampuni hiyo. Ana uwerevu kweli kweli, manake anakupa alafu naye pia anapata kidogo pale. Yunis alianza na kampuni ndogo na kupanda hadi kuwa mkopesaji fedha, lakini mhamiaji mwingine Mpakistan, Dilawar Said, alifanya vingine. Hakutaka kukopesha watu. Alianzisha Freshdesk, kampuni yenye kutegemea mfumo wa cloud yenye makazi yake San Francisco, ikisaidia kampuni za biashara kusimamia huduma za wateja wao. Dilawar Said, rais wa kampuni hiyo, anasema Silicon Valley si mahala pekee, bali ni mahala penye mawazo yanayotolewa na kutoa nafasi kubwa kwa wahamiaji.
I think the valley is unique in that ecosystem. There is an interesting mix of
nadhani valley ni mahala pa kipekee kwa sababu kuna vyanzo vya kuwezesha watu kuendelea na kujiendeleza, kuwezesha kuchukua hatua zisizo za kawaida na halafu kufanikiwa.
Sasa kuna siri gani huko Silicon Valley, watu wanaojiuliza, hasa wageni wakienda huko wanaweza kutajirika mara moja, kusababisha watu kuweza kwa namna hiyo? Dila wanasema ni kuthubutu kufanya kitu bila kuogopa kushindwa.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Basi moja kwa moja Idi Ligongo.
Naam, na moja kwa moja tuliki katika yanayovuma mitandaoni. Sunday, hebu tu habarishe nini kile ambacho hivi sasa mitandao mbalimbali ina zungumza.
Moja kwa moja Idi Ligongo, mitandao mbalimbali inazungumza ni mambo ya ada za shule huko nchini Tanzania, kutokana na baadhi ya shule kutaka walipe, wazazi walipe mikupuo miwili, wanasema kwa pamoja. Wenye shule nao wanasema hawana namna, wanatii maagizo ya serikali. Kwa hiyo wazazi kule wamekokea lamika. Hali kadhalika kwenye Facebook ni kushambuliwa kwa kijana wa Kiafrika, kijana wa Kizungu na Waafrika wanne ambao wamekamatwa.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali mauaji ya siku ya Jumanne ya walinda amani wawili kutoka nchini Morocco yaliyofanyika nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Tukio linaloshukiwa la Russia kuingilia uchaguzi wa mwaka 2016 litakuwa ndio suala kubwa katika vikao vya leo vya baraza la Senate hapa Marekani, pamoja na taarifa itakayowasilishwa kwa Rais Barack Obama. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema utawala wa Rais Donald Trump unapaswa kuendeleza ushirikiano na NATO na washirika wa Asia Pacific, huku ikihakikisha Russia inawajibishwa katika operesheni zake za kupambana na ugaidi nchini Syria na kusaidia kumaliza vita. Serikali ya Uturuki inasema imewashikilia watu zaidi mapema leo
wanaohusishwa na shambulizi la siku ya mwaka mpya mjini Istanbul katika klabu ya usiku ya starehe, shambulizi lililosababisha vifo vya watu 39. Na uamuzi wa majaji watatu wa mahakama ya kijeshi ya Israel kumpata na hatia mwanajeshi aliyemuua kwa risasi Mpalestina aliyejeruhiwa mwaka jana limezua mgawanyiko katika nchi.
Asante sana Idi Gongo, tunakushukuru msikilizaji kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud hapa studio, pande wa pili Aida Isa, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Gongo.
Tunawatakia wote alasiri njema.